Hörmətli dinləyicilər, Ərdəbildən Aran Radiosundan bizi dinləyirsiniz. Bu veriliş söz buxşası verilişidir. Bugünkü verilişimizin davamında da bir hikayəni sizin üçün hazırlamışıq. İtiraf edir, Qəfur Məliki sizinlə birlikdə biz də dinləyəcəyik.
Hekayeler. Bir nefer İranlı həkim və alim Əbu Əli Sinanı görüb dedi, mənim atam yoxsuludur, olmaya mən də onun kimi olam. Əbu Əli Sina dedi, istəməsən, mütləq eylə olmazsan. Kişi dedi, axı deyirlər, bizlər atalarımızın getdiyi yoldayıq və ayrılacağımız yoxdur. Əbu Əli Sina dedi, mənim atamın saysız mal dövləti vardı, amma yaşadığımız yerin cəmaatından başqa onu tanıyan yoxudur. İndi mənim dünya malından varım yoxdur. Amma hər yerdə adım gəlir və hər yerdə məni tanıyırlar. Atam getdiyi yol özününküdür və mən istəməsəm o yoldan getmərəm. Kişi rahat bir nəfəs çəkib dedi, məni qonşum qorxutmuşdu, ürək verməsəydiniz əldən getmişdim. Əbu Əli Sina gülümsəyib dedi, yoxsa bu qorxunu da atandan irs aparmısan? Kişi dedi, əlbəttə, əlbəttə, o rəhmətlik çox qorxağıdır. Əbu Əli Sina dedi, onda sən də onun kimi yoxsul olacaqsan. Çünki o gedən yolu tutub gedirsən.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimizi Ağa Kərim Salikdən bir qəzəl ilə davamlatmaq istəyirik. Hərdəm ki xatirə o ləb ləli tər gəlir, göz yaşı qan olur üzə xuni جگر گلر. دیم سبا و ماه وشن زلف مشکنه، گرخون بودر که آهوی چینه خطر گلر. گه قاشلارن قلنجه گهی کپریگین اوخا، تشبیه دینجه خاطره بیلمم نلر گلر. ورمیش او نازنین منه دون وعده وصال، جان چیخمامش گمان کی ینه بیر خبر گلر. زلفن حدیثنی شب هجران عذابنی، قلسام نه قدر طول ینه مختصر گلر. سالک یتیشتی مهنتیله عمر آخرا، بیردم تغافل اتمه کی وقتی سفر گلر. İnsan üzüyle yok, içerisiyle tanınar. Arzu edirik hem çölümüz hem içerimiz her bir güzelliğin kaynağı olsun. Bu arzu ile bugünkü verilişimizi de başa getiririk. Sağ kalın, Tanrı amanında yaşayın.
Yüreğler tepini sıralayandı. Bu radyo hem işe sizle kalındı. Sim saz da çalandı. Aranla diyorsun, aranla diyorsun.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Aran Radyosu'nun Production Redaksiyası takdim eder. Söz sizden,
iş bizden. Sözlerinizin Aran Radyosu'ndan yayılmasını istersinizse onda bu verilişi dinleyin.
Siz ve biz.
Mehriban Tanrı'nın güzel ve mukaddes adıyla Bismillahirrahmanirrahim. Salam hürmetli dinleyiciler, salam muhabbetli dostlar. Bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Sizi, siz ve biz verilişinden salamlayırıq. Bəli dostlar, siz və biz verilişi efirdədir. Səmimi qəlbdən hər birinizə salamlarımızı təqdim edirik. Arzumuz, diləyimiz hər biriniz üçün can sağlığıdır. İnşallah ki, hər zaman belə yüksək əhval ruhiyyədə olmaqla bəxtəvər yaşayasınız. Ümid edirəm ki, hər gün iki növbətdə səslənən Aran Radiosu təqdimatları zövqünüzü oxşaya biləcəkdir. Bəli, biz hər gün iki növbətdə təqdimatlarımızı səsləndiririk. İlk efirimiz saat 7.20 dəqiqədən başlanır, saat 13.20 dəqiqədə. İkinci efirimiz isə saat 14.20 dəqiqədən, saat 16.20 dəqiqədə olur və hər iki növbətdə müxtəlif çeşitli verilişlər səslənir. Hər bazar ertəsi günü ilə bu saatlarda da siz və biz veriliş efirə gəlir, sizdən çatan mesajları səsləndirir, Aran Radiosu təqdimatlarından danışır. Ümumiyyətlə, bu veriliş Aran Radiosu əməkdaşları və hörmətli dinləyiciləri ora bir əlaqə körpüsüdür ki, ümid ki, siz də hər həftə dəyərli baxışlarınızı, mesajlarınızı, sözlər, söhbətlərinizi bizə çatdırmaqla bu radionu dəyərləndirəcəksiniz. Dostlar, Aran Radiosunu necə görürsünüz? Hansı durumda görürsünüz? Verilişlərimizi necə görürsünüz? Hansı keyfiyyətdə görürsünüz? Öz fikrinizi, nöqteyi-nəzərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819. Bu nömrələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Bu günlərdə siz və biz verilişində mən Muhammed Azəri sizinlə olacağam. Verilişimizin prodüseri İsa Cəfəri, səs rejissorumuzda hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzapurdur. Məhəbbət hər zaman insanın dəyərini artırar. İnsanı cəmiyyətdə yüksəldir. Məhəbbət edib, mehribanlıq edib, insanlara köməkçi olan insan hər zaman yüksək zirvələrə ucalar. Sizin kimi mehriban dostlarımıza da təşəkkürümüzü bildiririk ki, öz məhəbbətinizlə, mehribanlığınızla Aran Radiosunu dəyərləndirirsiniz. Sizə təşəkkür üçün gözəl bir payımız var. Gözəl bir mahnını hörmətli əməkdaşlarım təqdim edəcəklər.
Çiçək gönül görsün durub işəsi sonsuz. Gül gül atsın ürəyin, axtası ta gül çiçək olsun. Oy tikanlar gülü görsün, qurub işəsi sonsun. Sən can eşidərsən, atalardan bu məsəldir. Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir. Güləş ayinəsinə qoyma qona kinə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Ne güzeldi, ne güzeldi. Ola dünyada əgər eşki məhəbbət nə gözəldir. Verə insan əgər insanlığa qiymət nə gözəldir. Ürək ayinəsinə qoyma qonaq kinə qubarı. Olmaya zərrəcə dünyada ədavət nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Nə gözəldir, nə gözəldir. Ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi.
Aziz dinleyiciler, siz ve biz verilişini dinlemektesiniz. Aran Radyosu'ndan sesimizi eşidirsiniz. Aran Radyosu her gün iki növbette çeşitli mevzularla, verilişlerle sizinle olur. Biz de her veriliş çalışırız ki, bu təqdimatlar ve verilişler haqda sizi məlumatlandıraq. Bugünleri güzel izlerden, qalargi izlərdən danışan, elə həmin adla tanılan qalargi izdən danışacaq.
Qalargi iz.
Bəli dostlar, Ərdəbil vilayəti başda olmaqla İranın elmi, dini və adlım şəxsiyyətlərindən danışan bir veriliş qalargi izdir ki, çalışır hər şənbə belə bir şəxsiyyətlərin tərcümi hali ilə bizi tanış etdirsin. Dostlar, regionumuzda həqiqətən özlərindən müsbət iz yadigar qoyan insanların sayı çoxdur. Bunlardan danışmaq lazımdır. Bunların tərcümi halını yazıb, onları hər zaman bağrımıza basmaq lazımdır. Belə bir insanlar ki, tariximizdə iz buraxıblar. Onlar ki, elm dünyasında, din mövzusunda hər zaman demək ki, öndə olublar və ilk addımları atıblar və həqiqətən tariximizdə dəyişiklik, müsbət dəyişikliklər yaradıblar. Belə bir insanların tərcümə hali ilə tanış olmaq həqiqətən və tariximizdən məlumat almaq həqiqətən bizim ehtiyacımızdır və xüsusilə yeni nəsillərimizə bunu çatdırmalıyıq ki, keçmişizdə kimlər təsir ediblər, kimlər nə işlər görüblər. Buna görə də Aran Radiosunun əməkdaşları bu qərara gəldilər ki, belə bir verilişi hazır edib səsləndirsinlər. Həqiqətən bundan əvvəlki illərdə də belə bir verilişlər aparılırdı. Demek ki parlak ulduzlar hakikaten ki güzel verilişlerden biriydi ki neçə il bundan əvvələ dək Aran Radiosunda ilə mənim təqdimatında səslənirdi və İranda, Azərbaycanda olan adlım, qalargı və demək parlaq şəxsiyyətlərdən danışırdıq. İndi qalargı izdə ilə bu xüsusda çalışır və yeni metodlarla belə bir insanların tərcümi hali ilə sizi məlumatlandırır və onları sizə tanış etdirir. Bu verilişin yazı və parani hörmətli əməkdaşımız Məliyə xanım Xəyirdir. Verilişin prodüseri hörmətli əməkdaşımız Rüqəyə xanım Hüseynidir. Səs rejissorlarımız İsa Cəfəri, Qurban Mirzapur və Qasim Lütfidir. İnşallah hər şənbə ilk efirimizdə sizdə qalargı izi dinləyəcəksiniz ki, dedikdə adlın qalargı şəxsiyyətlərdən, tariximizdə müsbət iz buraxan insanlardan danışır. Hörmətli dostlarımız, siz də bizimlə əməkdaşlıq edin, qalarqı ez ilə əməkdaşlıq edin. Regionunuzda, yaşadığınız yerdə, şəhərinizdə olan azlı bir şəxsiyyəti tanıyırsınız ki, həqiqətən sizin şəhərin yurdun tarixində gözəl izlər buraxıb, ta əsərli hərəkətlər edib. Onun tərcümi hali ilə bizi tanış etdirin. Öz səsinizlə danışan bir əməkdaş olaraq, bir reportajda belə bir şəxsiyyətlərlə bağlı danışın. Özünüzdən də danışa bilərsiniz. Yaxşı işlər görübsünüz, yaxşı məqamlar qazanıbsınız. Ölkənizin, cəmiyyətinizin, regionumuzun tarixində müsbət izlər buraxıbsınız. Özünüzdən danışın, sənədləri bizə göndərin. Yəqin bilin ki, sizin səsiniz olaraq bu reportaj hissələrini də efirdə səsləndirəcək. Dəyərli dinləyicilər, siz və biz verilişinə fikirlərinizi çatdırın, dəyərli baxışlarınızı bizə çatdırın, sizin sözünüzü, söhbətinizi yəqin bilin ki, hörmətli əməkdaşları müxtəlif verilişlərdə səsləndirəcəklər, verilişlərlə bağlı təklif tənqidinizi bizə yetirə bilərsiniz, yaşadığınız yerdə olan problemləri bizə çatdıra bilərsiniz ki, sizin səsiniz olaraq onları müxtəlif verilişlərdə, xüsusilə siz və biz verilişindən səsləndirəcək və ilə belə bir hissədə təqdim olacaq hörmətli əməkdaşım. Yavar Nidrəti sizin sözünüzü efirə gətirəcək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyicilərindən siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək qaydaq stüdyoya. Bizimlə olun lütfən.
Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar Azərbaycan üçün də təhlükəli ola bilərmi? ABŞ-dan gözlənilən yeni sanksiya paketi həmçinin Rusiya ilə ticarət edərək onun iqtisadiyyatına dolayı dəstək olan ölkələri də əhatə edəcək. Rusiya Azərbaycanın məhsul ithal etdiyi ölkələr sırasında ikinci yerdədir.
İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə, bildiyiniz kimi Rusiya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və bu sadəcə olaraq söz deyil.
Sentyabrın 7-sində ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiyaya qarşı sanksiyaların ikinci mərhələsinə hazır olduğunu bildirib. Daha əvvəl isə Moskvanın sülhə razılaşmayacağı təqdirdə ABŞ prezidentinin Rusiyaya qarşı əlavə sanksiyaları eləcə də ticarət tərəfdaşlarına rüsumların tətbiq edilməsini təsdiqləyəcəyi xəbərlə yayılmışdı. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent isə bazar günü NBC News-a verdiyi müsahibədə deyib ki, Rusiya neftini hələ də alan ölkələrə qarşı əlavə ikinci dərəcəli sanksiyaların və tariflərin tətbiq edilməsi Rusiya iqtisadiyyatının çökməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət dövriyyəsi 2025-ci ilin ilk 6 ayında 16% artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, Rusiyadan Azərbaycana idxal əməliyyatları illik müqayisədə 19% faiz artıb. Hər iki ölkənin açıqladığı məlumatlarda bildirilir ki, Azərbaycan Rusiyadan qida və sənaye məhsullarından başqa həm də neft və qaz ixal edir. Argumenti Fakt dərgisinə açıqlama verən Kommunikasiyanın İdarə Edilməsi İnstitutunun baş direktoru Vadim Siprovun sözlərinə görə, Rusiya Azərbaycana neft, qaz, təbii ehtiyatlar və digər mallar ixrac etməklə yanaşı, bu ölkə Rusiya ilə paralel idxal prosesində mühüm rol oynayır.
Azərbaycan öz daxili bazarı üçün nisbətən ucuz Rusiya neftini alır. Özünün daha bahalı neftini xarici satır və qiymət arasındakı fərqdən pul qazanır.
Rusiya üçün Ukrayna hücumundan sonra paralel idxal sanksiyalardan yan keçməyin bir yoludur və Azərbaycanın bu sahədə rolunun artdığı bildirilir. Ötən il müasir çay dəniz tankerlərinin birgə tikintisi barədə Vladimir Putin ilə İlham Əliyev arasında razılaşmanı iqtisadçılar belə şərh edirdi ki, bu Rusiyanın İrana neft məhsullarının daşınması üçün bir plandır. Habelə bunun rəsmi Bakının Rusiyadan neft idxalı ilə bağlı maraqlarının təmin olmasına xidmət edəcəyi də bildirilirdi. İqtisadi təhlilçilər Azərbaycanın qaz potensialını nəzərə alaraq bildirirlər ki, Azərbaycan Rusiya qazından öz daxili bazarına lazım olanda istifadə edir və bu, Azərbaycanın ixracı artırmaqla yanaşı tələbatı stabil şəkildə ödəməyə imkan verir. 2022-ci ildə Rusiyanın dövlət qaz istehsalçısı və ixracatçısı Gazprom bəyan etmişdi ki, elə həmin ilin payızından sonra qaz tədarük edəcək. Məhz həmin ilin iyulunda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanan memoranduma görə Bakı Cənub qaz dəhlizi ilə Avropaya ixracı 12 milyard kubmetrə çatdırmaq öhdəsinə götürmüşdü. Eurasiya Net dərgisi bu razılaşmanı və Azərbaycanın imkanlarını təhlil edərək yazırdı ki, müqavilə həm Brüsseldə, həm də Bakıda geniş müzakirə olunsa da, əlavə qazın dəqiq hardan alınacağı bəlli deyil. Çünki həm mövcud boru kəmərlərinə yeni kompressorların əlavə edilməsi, həm də tələb olunan qazın hasil edilməsi üçün Azərbaycanın qaz yataqlarına böyük investisiyaların qoyulması tələb olunur.
Bu ilin əvvəlində BP təsdiqləmişdi ki, istismar etdiyi Nəhəng Şah dəniz qaz yatağı çatışmayan 10 milyard kubmetrin hamısını hasil etmək iqtidarında deyil. Azərbaycanın başqa daha kiçik qaz yataqları var. Lakin onların hasilatının da Bakının Brüssel qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün yetərli olacağı gözlənilmir. Bu o deməkdir ki, qaz regionun digər ölkələrindən alınmalı olacaq.
ABŞ-ın yeni sanksiyalarına Rusiya neftindən başqa daha nələrin daxil edəcəyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Lakin ABŞ Maliyyə Nazirinin verdiyi açıqlamadan aydın olur ki, bu sanksiyaların hədəfi Rusiya iqtisadiyyatına gəlir gətirən sahələri zərbə altına qoymaqla Kremlin Ukrayna cəbhəsindəki dayaqlarını sıradan çıxarmaqdır. Ekspertlərin fikrincə sanksiyalar Rusiya iqtisadiyyatında vacib olan məhsulların, komponentlərin və materialların tədarükünü edən Azərbaycan kanalının bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Buna qədər də Azərbaycanın adı hallanan sanksiyalar olub. Məsələn, 2025-ci ilin mayında Böyük Britaniya hökumətinin sanksiya tətbiq etdiyi Rusiya neftini tədarük edən tanker, fiziki və hüquqi şəxslərin 5-i Azərbaycanlı idi. Mediada yayılan məlumatlara əsasən onlar Rusiya hökuməti üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən enerji sektorunda bizneslə məşğul olmaqla Rusiya hökumətindən fayd əldə etmiş və ya ona dəstək olmuş şəxslərdir. Rusiyanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri Azərbaycan olduğu üçün sanksiyaların ikinci mərhələsində Azərbaycan iqtisadiyyatı da təhlükə ilə üzləşə bilərmi? Azaldı radiosuna açıqlama verən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, Azərbaycanın Rusiya ilə hər hansı bir kritik enerji bağlantısı və ya asılılığı yoxdur və buna görə də Qərbin sanksiyaları Azərbaycan üçün hansı narahatlıq kəsb etmir.
Həm ermənilər, həm də Qərbdə istər mediada, istərsə də təhlilçilər daim vurğulamaq, diqqət mərkəzinə gətirmək istəyirlər ki, Azərbaycanın məsələn təbii qazı istənilən həcmdə yoxdur və biz Rusiya qazını idxal edib öz adımızla satırıq. Çox təəssüf ki, onlar bu zaman heç bir statistik göstəricidən istifadə etmirlər. Mən isə deyim ki, bu ilin 4 ayında Azərbaycan Rusiyadan cəmi 21,2 milyon kubmetr qaz idxal edib. O da aprelin 10-undan etibarən dayanıb.
İlham Şaban Azərbaycanın Rusiya ilə hər hansı bir kritik enerji bağlantısının və ya asılılığının olmadığını desə də, Kaspian Barrel'in rəsmi statistika əsaslanaraq yazdığı məlumatda bildirilir ki, ötən ilin birinci yarısında Azərbaycan yarım milyard dollar dəyərində neft idxal edib və bunun da 87%-dən çox Rusiyanın payına düşüb. Məlumatda o da qeyd olunub ki, idxalda 40% artım olub. Azərbaycanın Rusiya ilə Qərb arasında oynadığı rolu BBC şərh edən keçmiş diplomat Eldar Məmmədovun fikrincə, Azərbaycan lideri Avropa İttifaqı və Rusiya ilə münasibətlərdə ziddiyyətli mövqedən çıxış edərək birinciyə asılılığın azaldılmasında, ikinciyə isə izolyasiyadan çıxmaqda kömək edir.
Azərbaycan rəhbərliyinin yanaşması qısa müddətli anlıq düşüncə ilə xarakterizə olunur. Rəsmi Bakı hesab edir ki, hamıya qarşı aqressiv davranıb yaxasını qutara bilər.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında bugün münasibətlər o həddə gərginləşib ki, 3 il əvvəl Kremldə müttəfiqlik bəyannaməsinə imza atan iki ölkənin lideri bir həftə öncə Çində səfərləri çərçivəsində çoxlu görüşlər keçirsələr də bir-biri ilə görüşmədilər. Bundan sonra bu gərginliyin daha da kəskinləşəcəyi, yoxsa yumşalmaya doğru gedəcəyi və ya siyasi münasibətlərin iki ölkənin ticari əlaqələrinə təsir edəcəyi bəlli deyil.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Həmov yazır, 4 ildə bu sanksiyaların bir təsiri olub, olmayıb. Avropa artıq 19-cu sanksiya paketini hazırlayır. 18 paketin bir təsiri olub bu. Cəminə Sattarova isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan və Rusiya arasında olan əlaqələrin korlanmasının səbəbi Rusiyanın son vaxtlarda bizə qarşı etdiyi təxribat çıxışlarına görədir. Azalın təyyarasının Rusiya tərəfindən vurulması, mediyamıza kiber hücumunun edilməsi, daha sonra soydaşlarımıza qarşı ard-arda zorakılıqların göstərilməsi, Sokarın Ukraynadakı neft bazasının partladılması, bütün bunlar Rusiyanın açıq şəkildə atdığı düşmənçilik addımlardır. İlahə Babayeva isə yazır, Azərbaycan da dünyada müstəqil xarici siyasət yürüdən nadir ölkələrdəndir və Rusiyadan da hər hansı asırlığımız yoxdur. Rusiyanın soydaşlarımıza qarşı etdiyi vəhşiliklərə səssiz qalmamağımız, onlara hədlərini bildirməyimiz də bunun bariz nümunəsidir. Sübhan Həşimov isə yazır, Azərbaycan haqlı olaraq Rusiyanın Azal təyyarəsinin vurulması ilə bağlı üzərinə düşən lazımı tədbiri həyata keçirtdi və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq davrandı. Rahilə Əhmədova isə yazır, Rusiya əgər Azərbaycanla münasibətlərin düzəlməsini istəyirsə, başa düşməlidir ki, birinci öz üzərinə düşən yanlış addımlara son qoymalıdır. Nəcibə Ağazada isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətlər bugünə qədər strateji əməkdaşlıqlar çərçivəsində dəstəklənmişdir. Bugünə qədər Azərbaycan heç bir şəkildə münasibətlərin pozulmasına əsaslanacaq addımlara yol verməyib. Bugün yaranan gərginliklərin səbəbkarı da Rusiyadır. Yaqub Quluzadə isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycan həm Rusiya ilə, həm də digər ölkələr ilə həmişə öz maraqları əsasında münasibət qurubdur, amma heç vaxt maraqlarına görə zidd bir hala yol verməyib. Qabil Hacıyev isə yazır, Rusiya Azərbaycan münasibətlərinə zərər verən Rusiyadır. Azərbaycana qarşı qərəzli və düşmən mövqeyi alan məhz Rusiyadır. Sərdar Məmmədli isə yazır, ABŞ sanksiya tətbiq edəndirsə, elə müharibə cinayətləri törətmiş Ermənistanı etsin də, belə də ki, Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri yaxşıdır. Rusiyaya edilən sanksiyanın bizə təsiri olmaması üçün də dövlətimiz lazım olan tədbirləri görür hər zaman. Nahid Dostəliyeva isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycan bu məsələdə lazımi addımları atır, ehtiyatını qurur. Ölkəmizin Rusiya ilə olan münasibətləri gərgindir və buna uyğun da tədbir görülür. Məlahat Pənahova isə belə bir şərh yazıb. Tərəfli media kanallarının dərdisəri Azərbaycanı Rusiyadan asılı olaraq göstərməyə çalışmaqdır. Yoxsa onlar da fərqindədirlər ki, Azərbaycanın Rusiya ilə neft-qaz ticarətində heç bir bağlılığı yoxdur. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Verilişimizin bu hissəsində isə mən sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələliksə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın, Allahın amanında.
Bəli, yavara da təşəkkürüm bildirirəm. Çox sağ olsun bu hissəni hazır edib səsləndirdi. Siz mehriban dostlara da təşəkkürüm bildirirəm ki, bizə öz fikirlərinizi, ürək sözlərinizi çatdırırsınız. Çox sağ olun. Dostlar, Aran Radiosundan siz və biz verilişi səslənir. Minnətdaram bizi dinlədiyinizə görə. Sizdən çatan mesajlardan bir sırasında mən səsləndirəcəyim. Fatma xanım, hörmətli dinləyicimiz, Aran Radiosu ilə ünsiyyət qruplar və öz salamlarını Aran Radiosu əməkdaşlarına çatdırıblar. Təşəkkürümü bildirirəm. Yazıblar ki, mən hər gün sizi eşidirəm. Maarifverici verilişlərinizə görə təşəkkür edirəm və yazıblar ki, inşallah ki, İslam dünyasının birliyi ilə tezliklə regionumuz əminamanlıqda yaşayacaq və Fələstin bir ölkə olaraq bütün dünyada tanınacaq. Necə ki, günlər görürük, müxtəlif dövlətlər, ölkələr Fələstini bir ölkə olaraq, rəsmi olaraq tanıyırlar və bu həqiqətən siyasilər üçün böyük bir zərbədir. Niyə ki, onlar qırğın yaradırlar, insanları, uşaqları öldürürlər və həqiqətən ki, Fələstinlərin kökünü kəsmək istəyirlər, soyqırım törətmək və cinayət etməkdə yaşayırlar və bugün dünyada bunu görür ki, siyanistlər necə zülm edirlər. Bu zülmün qarşısında susan insan həqiqətən gözünü insan adlandıra bilməz və nə yaxşı da hörmətli dinləyicimiz də bu mövzuda bizə mesajlarını çatdırmışlar. Biz də elə Fələstin uşaqlarının səsi olaraq onların azadlığını diləyirik. Ramilə bacımızda bir mesajda bizi salamlayıblar və yazıblar ki, yeni səhər verilişini hər gün eşidirəm. Çeşitli bölümlərinizlə enerji verirsiniz dinləyiciyə. Bu qədər məlumat verici verilişə görə minnətdaram. Çox sağ olun. Bəli, yeni səhər hər gün saat 7:30 dəqiqədən 1 saat müddətində Aran Radiosundan səslənir. Çeşitli mövzularla efirdə olur. Demək ki, cütlər arasında olan münasibətlərdən, sosial həyatımızdan, sağlamlıq mövzularından, idmandan, uşaqların tərbiyəsindən, iş yerində necə keyfiyyətli olmaqdan və habelə oxşar mövzularla bağlı sizinlə həm söhbət oluruq ki, siz də bu verilişə mövzular təklif edə bilərsiniz. Nömrəsi 00099457 son 3 nömrəsi 229 olan dəyərli dinləyicimizlə Aran Radiosuna bir mesaj göndəriblər. Yazıblar, salam, anamın ad günüdür. Sizin vasitənizlə anama təbrikimi çatdırıram. O Aran Radiosunu eşidir. Sudabə xanım anamdır, hər gün sizi eşidir. Təbrik edin, Sudabə xanımın da ad gününü təbrik edirik. Yazmayıbsan hansı gün? Əlbəttə bunu, bu mesajı hörmətli dinləyicimiz bizə 2 gün bundan əvvəl çatdırmışlar. Anınızın ad günü, Sudabə xanımın ad günü mübarək olsun. Siz də birini təbrik etmək istəyirsinizsə, o mesajda bizə yazın, göndərin. Təbriki sizin dilinizdən, həmin efirdən oxuyacaq və qarşı tərəfə çatdıracaq. İnşallah hamının gözəl günü olsun. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, bu günlərdə siz və biz verilişi ilə sizinlə olduq. Verilişimizin müxtəlif hissələrini təqdim etdik. İnşallah ki, razı qaldınız. Bugünkü verilişimizdə buradak, növbəti bir görüşədək. Hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
Tehran vaxtı ilə 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikası Prezidenti deyib, İrana qarşı hər hansı hücum sarsıdıcı cavablarla nəticələnəcək. Siyonist hərbçiləri Qəzzada bir xəstəxananı mühasirəyə alıb və BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib. İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidir. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. Amerikanın NBC televiziya kanalına müsahibəsində Prezident İran İslam Respublikasının nüvə məsələləri, sanksiyalar, regional və beynəlxalq hadisələr, cari dünya problemləri ilə bağlı ən mühüm mövqeylərini açıqlayıb. Bu müsahibədə Prezident Pezeşiyan bildirib, əgər bizi nüvə mərkəzləşdirmə, daxil olmağa daha doğrusu mərkəzlərimizə daxil olmağa icazə verməməkdə ittiham edəcəklərsə, sanksiyaların bərpasından sonra necə gələ biləcəklərini gözləyirlər. Bu tamamilə səhvdir. Biz bunu beynəlxalq hüquq və nüvə olduğumuz NPT müqaviləsi çərçivəsində həyata keçirməsinə icazə verdik və istədik ki, amma bu qaydalara uyğun hərəkət etmək istəmədilər. Prezident Pezeşiyan vurğulayıb, biz heç bir müharibəyə başlamamışıq və bundan sonra da başlamayacaq. Amma kim bizə hücum etsə, biz sarsıdıcı cavab verməyə çalışacaq. Biz mütləq bu müdafiə qabiliyyətlərini günü gündən gücləndirəcəyik ki, heç kim bizə asanlıqla hücum edə bilməsin. Digər tərəfdən isə beynəlxalq hüquqa uyğun hərəkət etmək istəyən bizlər niyə məhdudlaşdırılmalı, qınamalı, hücuma məruz qalmalıyıq? Bu, cəngəllik qanunundan başqa bir şey deyilmi? Biz istəmədik ki, Amerika gəlib öz xalqının vergiləri ilə yaxın şərqdə apartheid, soyqırım və qeyri-insani rejimi dəstəkləsin. Kapitalını və mövqeylərini riskə atsın. Amerika xalqı regionda müharibə, cinayət və apartheidin yayılmasına səbəb olan bu prosesin davam etməsinə imkan verməməlidir, deyə Prezident Pezeşiyan bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin baş katibi Antonio Guterişə məktub göndərdiyini və orada İrana qarşı sanksiyaların bərpası qərarının hüquqi etibarsızlığına və icra edilməməsinə işarə etdiyini bildiribdir. Sergey Lavrov New York'da BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasına qatıldıqdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında əlavə edib. Mən cümə günü BMT-nin baş katibinə məktub göndərdim və Rusiyanın mövqeyini açıq şəkildə bəyan etdim. Lavrov əlavə edib. Bu məktubda İrana qarşı sanksiyaların bərpası ilə bağlı qəbul edilən qərarın etibarsız, qeyri-qanuni və icra edilməz olduğunu vurğuladım. Davam edirik, xəbərləri Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. Siyonist İsrail hərbiçilərinin hücumundan sonra Qəzza şəhərindəki xəstəxana binasında azı 90 nəfər içəridə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Bu barədə Vafa Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Qəzza şəhərində yerləşən Julio xəstəxanasında 90-dan çox həkim və xəstə binada qapalı vəziyyətdədir. İsrail rejimi qoşunları bu tibb müəssisəsinə bir neçə artilleriya mərmisi atıb qeyd olunur ki, xəstəxananın uşaq şöbəsində azı 12 vaxtından əvvəl doğulmuş körpə, həmçinin xərçəng xəstələri var. Əl-Cəzirə telekanalının yaydığı məlumata isə hazırda Hilu xəstəxanasının binası İsrail hərbçilərinin ağır texnikası və tankları ilə əhatəyə alınıb və giriş-çıxış tam şəkildə bağlanıb. Azərbaycanlı iş adamı Ədnan Əhmədzadənin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fəaliyyət göstərən neft şirkətinin səhmləri kollektivin direktorunun adına köçürülür ki, istintaq prosesi şirkətin işində ləngiməyə səbəb olmasın. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımızdan dinləyirik.
Ədnan həbs olunan kimi şirkətinin bütün səhmlərini alan şəxs kimdir? Tanınmış Azərbaycanlı iş adamı Ədnan Əhmədzadənin həbsindən sonra onun Birləşmiş Ərəb Əmirliyində yerləşən şirkətinin bütün səhmləri şirkətin baş direktoru Yusif Məmmədov tərəfindən alınıb. Bu barədə Singapur nəşri şirkətin rəsmi saytına istinadən məlumat yayıb. Dubayda yerləşən və son benefisiyarı Ədnan Əhmədzadə olan Oilmar Shopping and Chartering DMCC dəniz yanacağı və neft məhsullarını satışı üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət 2015-ci ilin noyabrında yaradılıb və dünyanın 60-dan çox ölkəsində xidmət göstərir. 2022-ci ildə Oilmar komandası ilk dəfə olaraq 1 milyard ABŞ dollarını keçən ümumi gəlir əldə etdi. Singapurun Bunker nəşri olanı Mindful Times yazır ki, Oilmarın sahibi ilə bağlı hadisələri səhmlərin geri alınması prosesini işə salır. Sentyabrın 24-də sosial mediada yayınlanan bəyanatda şirkət səhm alışının onun son benefisiyar sahibi ilə bağlı hadisələr və mediada dərc olunan xəbərlərlə bağlı olduğunu bildirib. Bu hallara cavab olaraq və səhmdarlarımızın maraqlarını qorumaq üçün şirkət rəhbərliyi artıq Oilmar Shopping and Chartering DMCC-nin bütün səhmlərinin alınması prosesinə başlayıb. Şirkətin baş direktoru Yusif Məmmədov vurğulayıb. Yusif Məmmədovun sözlərinə görə, satın alma prosesi yaxşı gedir və yaxın bir neçə gün ərzində tamamlanacağı gözlənilir. Bu strateji addım bizim əməliyyat davamlılığımızı təmin etmək və işimizi istintaq zamanı mümkün pozulmalardan qorumaq məqsədi daşıyır. Yusif Məmmədov şirkətin səhmdarlarını əmin edib ki, bu məsələ onun gündəlik fəaliyyətinə və ya yüksək keyfiyyətli xidmət göstərmək qabiliyyətinə təsir etməyəcək. Biz eyni dürüstlük və peşəkarlıq standartlarını qoruyaraq həmişəki kimi fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Şirkət yalnız təsdiqlənmiş məlumatlar əsasında yeniləmələr təqdim edəcək və biz əminik ki, bu məsələ tezliklə həll olunacaq.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan BMT-nin insan hüquqları orqanları və mexanizmləri ilə konstruktiv diyaloq və əməkdaşlığa sadiq olduğunu bir daha da təsdiq edib. Report xəbər verir ki, bu Azərbaycanın BMT İnsan Hüquqları Şurasında 5-ci gündəm maddəsinin müzakirəsi zamanı səsləndirilən bəyanatında öz əksini tapıb. Biz xüsusi proseduraların mandatını daşıyan şəxslərin işinə böyük əhəmiyyət veririk. Onların fəaliyyəti ciddi şəkildə mandatları çərçivəsində beynəlxalq hüquqa, BMT nizamnaməsinə, müvafiq qətnamələrə və davranış kodeksinə tam hörmətlə həyata keçirilməlidir. Üzv dövlətlərlə konstruktiv əməkdaşlıq vacibdir və dövlətlər tərəfindən təqdim edilən məlumatlar əməkdaşlıq ruhu ilə lazımi şəkildə nəzərə alınmalıdır bəyanatda qeyd olunub. Diqqətə çatdırılır ki, Azərbaycan insan haqları mexanizmləri ilə həqiqi diyaloqun daha yaxşı anlaşmanı təşviq edə və sistemin effektliyini gücləndirə biləcəyini inanır. Hörmətli dinləyicilər, bugün günorta azanı Bakıda 12:30 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:39 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adıyla, əziz və hörmətli dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Günün siyasi cümalı proqramına başlayırıq Aran Radiosundan, dəyərli dostlar, stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bugünkü vəşimizdə istərdik ki, 3 Avropa ölkəsinin İrana qarşı snapback mexanizmini fallaşdırması haqqında söhbət edək. 3 Avropa ölkəsi, Fransa, Britaniya və Almanya, Amerikanın təzliqi ilə və istəyi ilə və göstərişi ilə İrana qarşı snapback mexanizmini fəallaşdırdılar. Rusiyanın nümayəndəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında etdiyi çıxışında Fransa nümayəndəsinə tutarlı bir cavab verdi. O qeyd etdi ki, sizin müstəqilliyiniz yoxdur, siz Amerikadan asılı bir ölkəsiniz, siz müstəqil qərar çıxara bilmirsiniz, ona görə iclasın vaxtını çox tutmayın. İran Xarici İşlər Naziri də həmin iclasına çıxış etdi və İranın mövqeyini bəyan etdi. İran rəsmiləri bildirirlər ki, İran 3 Avropa ölkəsi və Amerikanın məntiqdən uzaq və qanunsuz istəklərini qəbul etmədiyinə görə onlar snapback mexanizmini fəallaşdırıblar. İran bundan sonra öz müstəqilliyini, öz süverenliyini qorumaq üçün istənilən addımı atacaqdır və milli təhlükəsizliyi ilə bağlı mövzuları müzakirə masası üzərinə çıxarmayacaqdır. İranın raketləri və digər silahları müzakirə mövzusu ola bilməz. Bu vaxtda söhbət edəcəyik dəyərli dostlarımız, az sonra hörmətli ekspertimizlə daha ətraflı şəkildə məsələni müzakirə edəcəyik. Hörmətli dostlarımız, bizim indisə bir telefon bağlantımız qurulmuş hörmətli siyasi şərhçi cənab doktor Vəli Cəbbar ilə. Cənab Cəbbari, salamlayıram sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Salam əleykum. Mən də salam arz edirəm əziz eşidənlərə və əzizlər ki, radioda təşrifləri var.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Söhbətimiz snapback mexanizmi haqqında idi. 3 Avropa ölkəsi Amerikanın istəyi ilə bu mexanizmi qanunsuz şəkildə İrana qarşı tətbiq etməyə başladılar. Onların hədəfi nədir, məqsədi nədir və İranın onların bu işi qarşısında atacağı addımlar nədən ibarət ola bilər?
Xob, biz bunun görə bir tarixinə qeydək və görək ki, hansı hədəflərlə bu mexanizmi gəliklə təbii edirlər. Bunu deyə bildik ki, 10 il bundan qabaq ki, bu mexanizmi gəlirlər, o bərcamda təbii elədilər. Hədəfləri bu idi ki, İranı həməşə kontrol altında saxlasınlar.
Bəli.
Və heç vaxt İran edəməsin, öz istiqlaliyyəti, niyyətin aparsın qabağa. Bizim təəssüf olsun ki, nə deyirlər, qarşınaslarımıza da bunu demişdilər ki, bunu bir xas bir şey deyil, nigerançılığı yoxdur və filan. Vəli bu, allatma halətində idi. Və hər hal, deyirlər, o qudrətlər ki, dünyanı öz sültələrinə gətirib, məsələ aparıb və icazə verməzlər və gələrlər həmişə tamam ölkələrdə bir mexanizmi, bir məsələ nöqtə zəifi qoyarlar və hər vaxt o istədiklərinə, öz niyyətlərinə yetişməsinlər, onu gələrlər fəal eləsin, elərlər. 10 il bundan da qabaqda bu hədəflə bu işi görülmüşdü və elə ki, vaxtı yetişdi və biz bavucudun ki, tamami şərtlərin qəbul eləmişdik və bavucudun ki, əbiş də bundan çıxmışdı və əslən, 2 həftə bundan qabaq da getdik Misirdə ajansından da gəlmişdik müqavirlər. Yenə də bunlar öz məsələ, mexanizmi gəldilər fəal elədilər və gəldilər ayrıqdan bərzamdan çıxmış ayrı məsələləri, yəni müşək məsələləri və ayrı sualları, ayrı məsələləri mətbəh elədilər və axıda da bütün İran bu məsələ istiqlaliyyətinə, azadlığına məsələ zərbə idi, bunu qəbul eləməz.
Yəni onlar deyiblər ki, İran raketlərini, onların yəni raketin o gücünü, necə deyirlər, məsafəsini azaltsınlar, 500 kilometrdən aşağıya indirsinlər. Bu da qəbul edilməz bir istək və digər istəklər.
Bəli. İranın deyirlər, bunlar gəlmişdilər həm hüviyyətinə, həm difasına, yəni həm tarixə tarixinə istəyirlər biz də toxunsunlar bu işlə. Yəni bu iki o biri ölkələr təkən, o biri zəif ölkələr ki, ətrafımızda və Səhyonist rejiminin ətrafında ölkələr ki, var. İstəyir İranı, istəyirlər ki, o cür bir ölkə qərar versinlər və gəlsin çox rahat vursun, sındırsın, yandırsın, otlasın, getsin İran əlində heç quna əbzarı olmasın.
Yəni silah və... olmasın ki, özünü müdafiə etsin.
Bəli, bəli.
Təsirli silah olmasın əlində.
Bəli, müdafiə... Yəni, hədəf əsli buydu ki, o tərəfdən səhyonistlərin, deyirlər, əmniyyətin, təhlükələrin gəlsinlər, təmin etsinlər. Bu tərəfdən də İranın, o deyirlər, qudrətin gəlsinlər, sual altına apasınlar.
Bəli. Snapback haqqında Prezident Pezeşkiyan da açıqlama verdi, söylədi ki, onlar bizim uraniumumuzu istəyirdilər. Uraniumu əldə etdikdən sonra... 3 ay bizə vaxt verirlər ki, snapback mexanizmi işə salınmasın. Və biz də bunu qəbul etmədik, yəni bu qəbul edilməz bir istək idi.
Bir də prezident o açıqlamalı söz, mətləbləri və məsələn, sözləridir. Çox açıqlamalı olmayan məsələlər vardı ki, deyəm də...
Mediyada səslənmir.
Bəli, bəli. Aslında mediyada deməlidir. Yəni, bunlar o qədər... deyərlər, şərəf cəhətindən dalı qalmış ölkələrdirlər ki, xob, bunlar iki gəlirlər, çox rahat alətlə neçə yüz min nəfər insanları öldürürlər, avara edirlər, yaralandırırlar. Xob, bunlar gəlib İran İslam Respublikası ki, bunlardan müdafiə edən deyə bilirlər, əsl və şəhət deyə bilirlər, təh qalıbdır bu məsələdə də. Xob, gələcəklər qətən bir seri şərtlər qoyarlar ki, gəlsin İranı həməşəli deyərlər, aradan aparsın ki, bu cəhətdən də rəhbər-i inqilab bizim məsələn imamımız yaxşı söz dedi ki, dedi bunların şərtləri, bunların sözləri ağızlarından böyük sözlərdir və heç vaxt bu hədəfə nail ola bilməyəcək.
Başlarından yeşə danışıblar da belə deyir.
Bəli, bəli. Biz birimizdə başlarından
yeşə danışıblar.
Ağa demişən məşəddilərin dilindən ağızlarından yeşə.
Bəli, bəli. Biz. Cənab Cəbbari, yəni bu şərtlər və bu istəklər tükənən deyil, bitən deyil. Onlar, yəni bugün raketi irəli sürürlər, başqa birisi gün başqa bir istəklə çıxış eləyəcəklər. Elədirmi?
Qətən o cürdür. Yəni, bu, yəni əlan, deyərlər, uraniumun, deyərlər, aşağı səthinə gətirmək, ondan sonra sıfıra yetirmək, ondan sonra raketlərin 500-ə, ondan sonra 300-ə, ondan sonra aradan aparmaq.
Axırda deyirlər ki, tərk silah olun da, belə deyək.
Bəli, əsələn, ondan o da qutarsa, deyərlər, yavaş-yavaş getirirlər, bəşəri, hüquq bəşər məsələlərin yaratmaq. Ondan sonra bu iki, əsələn, niyə, məsələn, deyərlər, müqavimətdən reysiz, ondan sonra ənvar müxtəlif sözlər, ondan sonra hədəf, əsli hədəfləri İranı neçə ölkəyə bölmək, təcrüyə eləmək və bu ittihadı, bu vəhdəti aradan aparmaq və müsəlmanları dişə parça eləməkdir. Bunların əsli hədəfləri bu hədəfdir ki, deyəm də Allahın ümidi və Allahın köməyi və rəhbərin deyələr, iqtidarı və bilidiliyi, həkim olmaqlığı və deyərlər, bizim ərtəşimiz, sipahımız, yəni ordumuzun
silahlı
da qudrəti və məsələ, iş üstündə olanların da kiyasəti, zirəhləri qətən bu nəxşələri deyərlər, aradan aparacaq da qoymayacaq əməl olsun.
Çox güzəl. Bu günə qədər onlar öz istəklərinə çata bilmədilər. İstər 12 günlük müharibədə Sionist İsrail rejimi ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və gəldilər orada əldə edə bilmədiklərini müzakirə məsəsi arxasında müəyyən siyasi tənziqlər əldə etsinlər. İran bunu qəbul etmədi.
Bəli,
yəni, Amerikada da, Nyu-Yorkda da İran Xarici İşlər Nazirinin görüşü olduğu tərəflərlə onların bu istəklərini İran qəbul etmədi. Yəni, Qərb öz hədəfindən çata bilmədi. Bundan sonra siz fikir eləyirsiniz ki, Qərbin İrana qarşı atacağı addım nədən ibarət ola bilər? Yəni, bundan sonra onlar öz hədəflərini çata bilmədilər. Nə iş görəcəklər bundan sonra İrana qarşı? Bax.
Qərbin öz deyirlər, sülhə nizami da bu hegemoni ki vardır. Bunlar özləri deyirlər, öz siyasətlərində, öz nəxşələrində məmulən deyərlər. Deyərlər, o iki müharibə meydanında ələ gətirmirsən, siz gəlir və siyasət meydanında ələ gətirir. Bunlar bundan sonra da çox təlaş edəcəklər, çox, məsələn, səy edəcəklər ki, bu işlə o